Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Εδώ τελειώνει η ζωή» του Γιώργου Παπαδημητρούλια.
Χριστούγεννα ήρθαν ξανά, στηθήκαν πάλι οι παραγγές. Κι όλοι οι πόνοι και οι καημοί γίναν τραγούδια και μπαλάντες. Τσακώνονται οι διπλανοί, ποιος θα κερδίσει παραπάνω. Κι ένα ζητιάνος παρακεί, παίρνει ένα κέρμα από κάμπο. Εδώ τελειώνει η ζωή και όλα πρόσκαιρα τα έχεις, μα έχεις όμως και ψυχή κι αυτή η αιώνια θα την έχει. Γεννήθηκε ο Χριστός στη γη, άνοιξε χώρο στην καρδιά σου. Θέλει να μπει, να επισκεφτεί, να φτιάξει τα χαλασματά σου. Διάλεξαν θέλεις φυλακή ή ελευθερία και γαλήνη. Μόνον ο Ιησούς Χριστός δίνει αγάπη και ειρήνη. Εδώ τελειώνει η ζωή και όλα πρόσκαιρα τα έχει, μα έχεις όμως και ψυχή κι αυτή η αιώνια. Εδώ τελειώνει η ζωή και όλα πρόσκαιρα τα έχεις, μα έχεις όμως και ψυχή κι αυτή η αιώνια θα την έχει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 16 και 17. Ο Ιώβ αποκρίθηκε: «Λόγια καθώς αυτά έχω πολλές φορές ακούσει. Είσαστε όλοι θλιβεροί παρηγορητές. Μου λέτε πότε τα αερολογήματά σου θα τελειώσουν και ποια η ανάγκη πάντα να απαντάς. Κι εγώ θα ξέρα να μιλώ καθώς εσείς μιλάτε, αν ήμουν στη θέση σας και στη δική μου εσείς. Κι εγώ θα ξέρα να σας κατακλίζω στα κύματα των λόγων μου και να κουνάω σαν σοφός την κεφαλή μου. Θα ξέρα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου, να σας παρηγορώ μάδιες κουβέντες. Ούτε μιλώντας αλαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας λιγοστεύει. Ο Θεός πέτυχε το στόχο του. Μου στέρισε όλους τους δικούς μου. Το πρόσωπό μου το ρητιδωμένο και το ισχνό και αποσκελετωμένο σώμα μου μοιάζουν να μαρτυρούν την ενοχή μου. Τα βλέμματά του εξακοντίζει εναντίον μου, τρίζει τα δόντια του, θυμό γεμάτος. Ένα προς ένα μου αποσπάει τα μέλη μου. Οι αντίπαλοι μου με περιγελούν, προσβλητικά χτυπούν το πρόσωπό μου, συνάζονται και ορμούνε κατά πάνω μου. Ο Κύριος στους ανώμους με παρέδωσε, μέριξε μέσα στον ασεβών τα χέρια. Ήσυχος ζούσα και αυτός με συγκλώνησε, μάδραξε από τον τράχυλο, με σύντριψε και με έστησε για στόχο του. Τα βέλη του ολούθε με κυκλώνουν, τρυπάει τα νεφρά μου ανελέητα και η χολή μου χύνεται στη γη. Πληγές μου προξενεί τη μια πάνω στην άλλη, σαν τον πολεμιστή όπου στα τείχη ορμά ρογμές να ανοίξει. Τα ρούχα μου τα πένθυμα έγιναν με το δέρμα μου ένα και κοίτομαι εξουθενωμένος πάνω στο χώμα. Το πρόσωπό μου φλόγωσε από το κλάμα μου. Μαύρες σκιές τα μάτια μου κυκλώνουν. Κι ωστόσο βία δεν έπραξα και καθαρή ήταν πάντα η προσευχή μου. Ω γη, μην το σκεπάσεις το αίμα μου, ας μην κρυφτεί, κι έτσι πνιγεί η φωνή του. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στον ουρανό ώστε το δίκιο μου να υποστηρίξει. Οι φίλοι μου με εμπέζουν και εγώ με δάκρυα στρέφομαι προς το Θεό. Πρέπει ο Θεός ο φίλος μου το δίκιο μου να μου το αποδώσει και να αντικρούσει εκείνον τον εχθρό Θεό. Μα σύντομα, γιατί η αρρύθμιση των χρόνων μου τελειώνει και θα μπω πια στο δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Η ανάσα μου είναι δύσκολη. Ζωή πια δεν μ' απέμεινε. Ο τάφος μου με καρτερεί. Ξέρω πως με περιστοιχίζουν χλεβαστές και από τις πικρίες που με ποτίζουν ξαγρυπνάω. Ζητάς μια εγγύηση, Θεέ? Γίνε εσύ ο εγγυητής μου. Ποιος άλλος θα δεχότανε για μένα εγγυηθεί? Αφού από το νου τους έβγαλες τη φρόνηση, μην τους αφήσεις τώρα να θριαμβεύσουν. Μη γίνει σαν αυτόν που λέει η παροιμία ότι καλεί τους φίλους του και τους μοιράζει δώρα, ενώ τα μάτια των παιδιών του με τη λαχτάρα μένουνε. Έγινα ο περίγελος του κόσμου, εκείνος που τον φτύνουνε στο πρόσωπο. Από τη λύπη θόλωσαν τα μάτια μου, κατάντησα σκιά του εαυτού μου. Όσοι θαρούν πως είναι δίκαιοι μπροστά στη δυστυχία μου σκανδαλίζονται, και όσοι πιστεύουνε πως είναι αθώοι αγανακτούν και πορωμένο με θαρούν. Μα όποιος στα αλήθεια είναι δίκαιος από τον αλωνών της κρίσης δεν κλονίζεται, και όποιος τα χέρια του έχει καθαρά νιώθει η πεποίθησή του να στεριώνει. Όσο για σας, ελάτε φίλοι μου, ελάτε πάλι όλοι κοντά μου. Ωστόσο εγώ ανάμεσά σας σοφό ούτε έναν δεν θα βρω. Οι μέρες μου έφυγαν, ναυάγησαν τα σχέδιά μου και οι πιο ακριβές μου επιθυμίες. Κι όμως μου λένε οι φίλοι μου πως είναι μέρα ή νύχτα, μα και πως το φως είναι κοντά ενώ σκοτάδι με τυλίγουν. Να κατοικήσω είναι ελπίδα μου στον Άδη και στο σκοτάδι το κλινάρι μου να στρώσω. Τον κρύο τάφο λέω πατέρα μου, μητέρα και αδερφές μου τα σκουλίκια. Πώς είναι δυνατό λοιπόν για ελπίδα να μιλά κανείς? Ποιος μπορεί να διακρίνει ακόμα και ένα ίχνος της? Θα καταποντιστεί κι αυτή στα έγκατα του Άδη και θα ξαπλώσει μες στο χώμα με μένα αντάμα.
Πες μου που ανήκω κι εγώ θα πάω να μείνω. Ποια είναι η πατρίδα μου και πού θα αναπαυτώ?
Ακούμε την οικογένεια Χιλ στο Πατρίδα.
Πατρίδα, πατρίδα, γύρισα στον τόπο που μου έλειπε πολύ. Φίλησα το χώμα με χαρά. Νόμιζα πως όλα θα ήταν όπως τα άφησα. Μα όλα αλλάξαν τώρα πια. Πες μου που ανήκω κι εγώ θα πάω να μείνω. Ποια είναι η πατρίδα μου και πού θα αναπαυτώ? Πατρίδα, πατρίδα, είμαι μόνο ένας οδηπόρος στη ζωή. Είμαι ένας τουρίστας με ψηλά. Μα κοιτάω προς τη μέρα που θα βρεθώ με εκείνον που ποτέ δεν θα αλλάξει και ο πόνος όλος θα περάσει. Πες μου που ανήκω κι εγώ θα πάω να μείνω. Ποια είναι η πατρίδα? πατρίδα μου και πού θα αναπαυθώ. Πες μου που ανήκω κι εγώ θα πάω να μείνω. Και πού θα αναπαυτώ, πατρίδα, πατρίδα, πατρίδα.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και μέρες τώρα στη μελέτη μας προσεγγίζουμε το βιβλίο του Ιώβ. Έχουμε φτάσει ήδη στο κεφάλαιο 16. Έχουμε δει το πως οι φίλοι του Ιώβ τον κρίνουνε και λένε ότι αυτά τα δεινά δεν μπορεί να έχουν έρθει στη ζωή σου έτσι. Πρέπει να έχεις διαπράξει κάποια φοβερή αμαρτία και ο Θεός να σε τιμωρεί. Στο κεφάλαιο 16 ακούμε την απάντηση του Ιώβ. Ακούμε πως ο Ιώβ απαντάει στον Ελιφάζ για δεύτερη φορά. Πραγματικά μοιάζει με φιλονικία. Πρώτα ακούμε τη μια πλευρά και μετά ακούμε την άλλη πλευρά. Στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Επειδή οι άνδρες αυτοί έχουν έρθει για να παρηγορήσουν τον Ιώβ. Αντί όμως για παρηγορητές είναι συζητητές και μάλιστα θα έλεγα κριτές. Προσπαθούν πραγματικά να τον καταλάβουν. Προσπαθούν να κερδίσουν κάποια διανοητική νίκη κατά του Ιώβ, αλλά δεν κερδίζουν τη συζήτηση. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά είναι μια υπεκφυγή. Τελικά θα δούμε στο τέλος ο Θεός να εισέρχεται στη σκηνή και να εξηγεί τα πράγματα στον Ιώβ. Ο Ελιφάζ έχει μόλις παίξει το δικό του παλιό δίσκο, για άλλη μια φορά λέει τέτοια πράγματα. Όπως είπαμε, είναι οραματιστής, έχει δει κάποιο όραμα, είναι πνευματιστής. Ισχυρίζεται ότι είχε κάποια εκ των έσω πληροφορία που κανένας άλλος δεν είχε. Αλλά δεν πήρε τίποτα νεότερο και δεν μας δίνει εδώ πέρα τίποτα νεότερο από αυτά που μας είπε στην πρώτη ομιλία. Απλά επαναλαμβάνει τέτοια πράγματα. Και να πώς απαντάει τώρα ο Ιώβ. Ο Ιώβ αποκρίθηκε. Λόγια καθώς αυτά έχω πολλές φορές ακούσει. Είσαστε όλοι θλιβεροί παρηγορητές. Μου λέτε, πότε τα ερολογήματά σου θα τελειώσουν και ποια είναι η ανάγκη πάτα να απαντάς. Κι εγώ θα ήξερα να μιλώ, καθώς εσείς μιλάτε, αν ήμουν στη θέση σας και στη δική μου εσείς. Κι εγώ θα ήξερα να σας κατακλίζω στα κύματα των λόγων μου και να κουνάω σαν σοφός την κεφαλή μου. Θα ήξερα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου και να σας παρηγορώ μάδιες κουβέντες. Ο Ιώβ λέει δηλαδή στην πραγματικότητα, δεν μου είπατε φίλοι μου τίποτα καινούριο. Δεν μου είπατε τίποτα που δεν το είχα πιο μπροστά ακούσει. Εκτός αυτού είσαστε θλιβεροί παρηγορητές. Οι άνδρες αυτοί, είμαι σίγουρος, ήταν οι φίλοι του Ιώβ, αλλά κατέληξαν να φιλονικούν μαζί του. Ο Ιώβ έχει την ευκαιρία να τους αποκριθεί κάθε φορά που ένας από αυτούς τελειώνει την ομιλία του. Και αυτό έχουμε εδώ τώρα. Ο Ιώβ τους λέει πως αν η θέση τους ήταν αντεστραμμένες, θα μπορούσε και εκείνος να δώσει μια ωραία καταδικαστική ομιλία εναντίον τους. Ο Απόστολος Παύλος ανησυχούσε για αυτού του είδους την πρακτική και έγραψε στους πιστούς για να μην ενεργούμε αυτόν τον τρόπο. Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το Πνεύμα, να διορθώνετε ένα τέτοιον άνθρωπο με πράο πνεύμα. Μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, εσύ που το κάνεις αυτό, μην κυριευθείς και εσύ από τον πειρασμό. Διαβάζουμε στο Λιπρός Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και δάφιο 1. Έτσι λοιπόν, η οδηγία που έχουμε είναι να μην φιλονικούμε με ένα τέτοιο άτομο. Μην πάμε να του κηρύξουμε. Αλλά πρέπει να τον επαναρθώσουμε με πνεύμα πραότητος, όπως έδειξε ο Κύριός μας όταν έπλαινε τα πόδια αυτών που ήταν δικοί του. Αυτό το κάνει ακόμα και σήμερα. Όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 9. Ακόμα λοιπόν ο Ιησούς πλένει τα πόδια μας. Ακόμα καθαρίζει τους δικούς του. Αλλά επίσης μας έδωσε και ένα παράδειγμα. Αν πρόκειται να πλύνεις κάποιου τα πόδια, δεν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου πάνω από αυτόν και να υποβιβάσεις τον άλλον. Να τον δείχνεις με το δάχτυλο και να αρχίσεις να του κηρύττεις. Θα χρειαστεί να γονατίσεις, να πάρεις τη θέση του δούλου για να του πλύνεις τα πόδια. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από το να φιλονικείς με ένα άτομο. Είναι πολύ άσχημο που οι φίλοι του αυτοί δεν ήρθαν στον Ιώβ με αυτόν τον τρόπο. Ήρθαν να του κηρύξουν. Καθώς ο Ιώβ το συνειδητοποιεί αυτό, τους λέει πως αν βρισκόταν εκείνη στη θέση του, θα μπορούσε και εκείνος να κάνει το ίδιο. Θα μπορούσε να κουνάει το κεφάλι του και να στιβάζει ένα σωρό λόγια εναντίον τους. Θα ξέρα να σας εμψυχώνω με τα λόγια μου, να σας παρηγορώ μάδιες κουβέντες. Ο Ιώβ λέει ότι θα τους προσέγγιζε με τρόπο διαφορετικό. Λέει ότι θα ήθελε να τους εμψυχώσει. Θα ήθελε να τους παρηγορήσει. Και συνεχίζει. Ούτε μιλώντας ελαφρώνει ο πόνος μου, ούτε σιωπώντας λιγοστεύει. Ο Θεός πέτυχε το στόχο του. Μου στέρισε όλους τους δικούς μου. Το πρόσωπό μου, το ρητιδωμένο και το ισχνό και αποσκελετωμένο σώμα μου, μοιάζουν να μαρτυρούν την ενοχή μου. Τα βλέμματά του εξακοντίζει εναντίον μου. Τρίζει τα δόντια του θυμό γεμάτος. Ένα προς ένα μου αποσπάει τα μέλη μου. Οι αντίπαλοι μου με περιγελούν. Προσβλητικά χτυπούν το πρόσωπό μου. Συνάζονται και ορμούν κατά πάνω μου. Ο Κύριος τους ανώμους με παρέδωσε. Με έριξε μέσα στον ασεβόν τα χέρια. Ήσυχο ζούσα και αυτός με συγκλώνησε. Μάδραξε από τον τράχυλο, με σύντριψε και με έστησε για στόχο του. Τα βέλη του ολούθε με κυκλώνουνε. Χτυπάει τα νεφρά μου ανελέητα και η χολή μου χύνεται στη γη. Πληγές μου προξενεί τη μια πάνω στην άλλη. Σαν τον πολεμιστή όπου στα τείχη ορμά ρογμές να ανοίξει. Τα λόγια του Ιώβ φανερώνουν ότι οι φίλοι του δεν τον έχουν βοηθήσει καθόλου. Του αντίον μάλιστα. Ο Ιώβ είναι σαν τους λέει «Με κάνατε να γεράσω, με γεμίσατε ρητίδες». Και αισθάνεται να πει ότι ο Κύριος τους ανώμους τον παρέδωσε και τον έριξε στο να σεβούν τα χέρια. Οι άνδρες αυτοί μοιάζουν σαν τους ασεβείς. Υποτίθεται ότι είναι φίλοι του Ιώβ, αλλά του φέρθηκαν σαν να ήταν εχθρός. Δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από έναν αδερφό να στρέφεται εναντίον του αδερφού του. Έτσι ο Ιώβ ταξινομεί τους φίλους του με τους ασεβείς. Βλέπετε, νομίζουν ότι υπερασπίζουν τον Θεό, αλλά κάνοντάς το αυτό, γίνονται άδικοι και σκληροί στις κατηγορίες τους κατά του Ιώβ. Αισθάνεται ο Ιώβ ότι ζούσε ήσυχα και ο Θεός τον συγκλώνησε. Λέει, μάρπαξε από τον τράχυλο, με σύντριψε και με έστησε για στόχο του. Ο Ιώβ αναγνωρίζει ότι ο Θεός είναι εκείνος που επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά. Έχετε δει κυνηγόσκυλο να πιάνει λαγό? Τον πιάνει από το σβέρκο και τον ταρακουνάει. Προφανώς και ο Ιώβ το είχε δει αυτό. Ο Ιώβ λέει ότι έτσι τον ταρακούνησε ο Θεός. Ο Θεός το κάνει αυτό, φίλοι μου, μερικές φορές. Οι εικόνες οι οποίες περιγράφει εδώ Ιώβ είναι φοβερές. Τρυπάει τα νεφρά μου ανελέητα και η χολή μου χύνεται στη γη. Σκεφτόμενος την πικράδα της χολής, λέει ότι η πίκρα του ξεχύνεται από μέσα του. Πληγές μου προξενεί τη μια πάνω στην άλλη. Σαν τον πολεμιστή, όπου στα τείχη ορμά ρογμές να ανοίξει. Λέει ότι ο Θεός περπατάει πάνω του και πάνω κάτω σαν πολεμιστής. Ο Ιώβ αισθάνεται ότι ο Θεός τον έκανε χαλή και τον πατάει. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο ζωντανή περιγραφή από αυτή που δίνει εδώ ο Ιώβ. Μερικοί συγγραφείς του παρελθόντος, ποιητές, δοκιμιογράφοι, έχουν διαβάσει και έχουν ξαναδιαβάσει το βιβλίο του Ιώβ. Η γλώσσα του είναι έξοχη. Οι περιγραφές του μεγαλοπρεπείς. Σας το συστήνω να το διαβάσετε, ώσπου να γίνει μέρος του εαυτού σας. Η ομορφιά της γλώσσας είναι θαυμάσια. Συνεχίζει ο Ιώβ. Τα ρούχα μου τα πένθυμα έγιναν με το δέρμα μου ένα και κοίτομαι εξουθενωμένος πάνω στο χώμα. Το πρόσωπό μου φλόγωσε από το κλάμα μου. Μαύρες σκιές στα μάτια μου κυκλώνουν. Κι ωστόσο βία δεν έπραξα και καθαρή ήταν πάντα η προσευχή μου. Έχετε προσέξει πόσο κοντά στο θάνατο βρισκόταν ο Ιώβ. Τον επιθυμούσε και συνεχώς τον απέφευγε. Στεκόταν στο κατάφλι του θανάτου σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αισθάνονταν πως οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να πεθάνει. Ήταν ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος. Και ωστόσο, λέει, βία δεν έπραξα και καθαρή ήταν πάντα η προσευχή μου. Εδώ βλέπουμε ξανά να αναδύεται στην καρδιά και στη ζωή του Ιώβ αυτό που χρειαζόταν να αντιμετωπίσει. Οι φίλοι του δεν τον οδήγησαν στο σημείο ώστε να εξετάσει τον εαυτό του. Αντί γι' αυτό, ενίσχυαν περισσότερο το πνεύμα της αυτοδικαίωσης. Τον έκαναν να μείνεται. Τη στιγμή που ο Ιώβ αρχίζει να υπερασπίζει τον εαυτό του, έβαλε τον Θεό σε μειονεκτική θέση. Ο Ιώβ δικαίωνε τον εαυτό του αντί να δικαιώνει τον Θεό. Το πρόβλημα ήταν ότι οι φίλοι του καταδίκαζαν τον Ιώβ αντί να τον οδηγούν να καταδικάσει ο ίδιος τον εαυτό του. Χρησιμοποιούσαν λάθος προσέγγιση μαζί του. Τη στιγμή που κάποιος αρχίζει να υπερασπίζει τον εαυτό του, βάζει τον εαυτό του στη θέση για την οποία ο Ιωάννης δήλωσε. Αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυταπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε αμαρτήσει, τότε τον παρουσιάζουμε σαν ψεύτη το Θεό και ο λόγος του δεν υπάρχει μέσα μας. Διαβάζουμε στο βιβλίο την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 8 και 10. Αυτό, φίλοι μου, κάνει τον Θεό ψεύτη. Βάζει τον Θεό στη θέση του κατηγορουμένου. Παίρνει τον Θεό από τη θέση του κριτή και τον βάζει στη θέση αυτού που δικάζεται, του ενόχου, του εγκληματία. Ο άνθρωπος τότε φέρνει κάποια κατηγορία κατά του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάθονται και κρίνουν τον Θεό. Στην πραγματικότητα, αυτό κάνει και ο Ιώβ εδώ. Δικαιώνει τον εαυτό του λέγοντας: «Δεν έπραξα καμιά αδικία». Τη στιγμή που το λέει αυτό, λέει επίσης ότι ο Θεός είναι άδικος που αφήνει να του συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης ο Ιώβ λέει: «Η προσευχή μου ήταν πάντα καθαρή». Έχω ακούσει την ίδια αυτή δήλωση να γίνεται από χριστιανούς. Αμφιβάλλω αν οποιοδήποτε από εμάς κάνει καθαρή προσευχή. Γι' αυτό πάντα λέμε στον Κύριο: «Το ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού». Επειδή ξέρουμε ότι όχι εμείς, αλλά εκείνος μπορεί να φτάσει στον Θεό από μόνος του. Έτσι τα αιτήματά μας είναι πάντοτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Ιώβ πιστεύει ότι μπορούσε να φτάσει με την καθαρότητά του τον Θεό. Και συνεχίζει: «Ω γη, μην το σκεπάσεις το αίμα μου. Ας μην κρυφτεί και έτσι πνιγεί η φωνή μου. Πρέπει να υπάρχει κάποιος στον ουρανό, ώστε το δίκαιο μου να υποστηρίξει. Οι φίλοι μου με μπέζουν. Και εγώ με δάκρυα στρέφομαι προς τον Θεό. Πρέπει ο Θεός, ο φίλος μου, το δίκαιο μου να μου το αποδώσει. Και να αντικρούσει εκείνον τον εχθρό Θεό». Μα σύντομα, γιατί η αρρύθμιση των χρόνων μου τελειώνει και θα μπω πια στο δρόμο που δεν έχει γυρισμό. Ο Ιώβ ανακράζει σε μια θεαματική γλώσσα. Ζητάει από τη γη να μην σκεπάσει το αίμα του. Υπήρχε η αντίληψη πως το χυμένο αίμα βοούσε ζητώντας από το Θεό να πάρει εκδίκηση. Όσο καιρό δεν μπορούσε να απορροφηθεί από το έδαφος ή δεν σκεπαζόταν από τη σκόνη. Αν το αίμα του Άβελ βοούσε προς τον Θεό, τότε σίγουρα ο Ιώβ πιστεύει ότι και το δικό του αίμα θα έπρεπε να βοά προς τον Θεό. Φίλε μου, ο Θεός ποτέ δεν σκεπάζει το αίμα. Και ο Θεός βλέπει το αίμα που έχησε ο Χριστός, ιδιαίτερα όταν το απορρίπτουμε. Ξανά ο Ιώβ εύχεται για κάποιον μεσάζοντας τον ουρανό για να μεσολαβήσει για χάρη του. Και έχουμε εδώ την εικόνα του Ιώβ να κάθεται κατά γης σε κάποιο έρημο τόπο με τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Γύρω του κάθονται οι φίλοι του και τον κοιτούν περιπαικτικά και τον αποκαλούν υποκριτή και τον κατηγορούν ότι είναι ψεύτης. Δεν γνωρίζουν τον Ιώβ, δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν γνωρίζουν ούτε τους εαυτούς τους. Πόσο θαυμαστό είναι ότι σήμερα οι πιστοί έχουμε ένα μεσολαβητή, έχουμε ένα συνήγορο, έχουμε ένα δικηγόρο που μας αντιπροσωπεύει μπροστά στον Θεό. Έχει φροντίσει τα πάντα για μας. Έχουμε κάποιον που κάνει έκκληση στο Θεό για μας. Και είναι βέβαια ένας ο Θεός και ένας ο μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Φίλε μου, θα ήθελε να γίνει ο συνήγορός σου, αν δεν είναι ήδη. Η ανάσα μου είναι δύσκολη. Ζωή πια δεν μ' απέμεινε. Ο τάφος μου με καρτερεί. Ξέρω πως με περιστοιχίζουν χλεβαστές και από τις πικρίες που με ποτίζουν ξαγρυπνάω. Ζητάς μια εγγύηση, Θεέ? Γίνε εσύ ο εγγυητής μου. Ποιος άλλος θα δεχότανε για μένα εγγυηθεί? Αφού από το νου τους έβγαλες τη φρόνηση, μην τους αφήσεις τώρα να θριαμβεύσουν. Μην γίνει σαν αυτόν που λέει η παροιμία ότι καλεί τους φίλους του και τους μοιράζει δώρα, ενώ τα μάτια των παιδιών του με λαχτάρα μένουνε. Ο Ιώβ εδώ πεθαίνει. Και οι φίλοι του στέκονται γύρω του και τον περιγελούν. Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν έρθει να τον ανακουφίσουν, φιλονικούν μαζί του και τον καταδικάζουν. Φίλε μου, είναι πολύ πιθανό να είσαι ένας σκληρός άνθρωπος και να μην είσαι μεγάλη βοήθεια για τους φτωχούς αμαρτωλούς αυτού του κόσμου. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν στιγμές για σκληρά λόγια. Ο Θεός θα γίνει σκληρός με τον Ιώβ, αλλά επίσης θα τον παρηγορήσει επίσης. Ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα τον αποκαταστήσει. Μακάρι να βλέπαμε ότι ο Θεός είναι μεν Θεός κρίσης, αλλά είναι και Θεός ελέους και χάριτος. Ο Ιώβ ζητάει από τον Θεό να γίνει εγγυητής του, μιας και δεν υπάρχει κανένας άλλος να εγγυηθεί γι' αυτόν. Οι φίλοι του μπορεί μεν να είναι παρόντες, αλλά ουσιαστικά τον έχουν εγκαταλείψει. Ο Ιώβ παρακαλεί τον Θεό να μην κάνει σαν τον πατέρα που δίνει δώρα στους φίλους του, ενώ τα παιδιά του μένουν με τη λαχτάρα, γιατί δεν τους έδωσε ποτέ. Και εδώ Ιώβ παίρνει τη θέση του παιδιού του Θεού. Φοβάται μην και ο Θεός πάρει το μέρος των φίλων του και τότε ο ίδιος να μείνει εγκατελειμμένος από όλους. Ο Ιώβ δεν περιμένει ότι θα φύγει ποτέ από το σκουπιδότοπο εκείνο για να γυρίσει στην πόλη ζωντανός. Πιστεύει ότι βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου. Λέει ότι η φθορά και η αποσύνθεση βρίσκονται πιο κοντά του από τον πατέρα και τη μάνα του. Οι γονείς του τον έφεραν στον κόσμο, αλλά τώρα βρίσκεται κοντύτερα στο θάνατο από ό,τι βρίσκεται μαζί τους. Το σώμα του, που είναι τόσο κουρασμένο και τόσο αδύναμο, είναι έτοιμο να επιστρέψει στο χώμα. Όμως, ο Θεός θα τον συναντήσει σε αυτή την κατάσταση και θα τον δώσει ελπίδα. Θα τον ορθώσει ξανά, θα τον ευλογήσει. Όμως όλα αυτά θα το δούμε πολύ αργότερα στο βιβλίο μας. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας, φίλοι μου. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.